Turime vyriausybės pasitarimo darbotvarkę. Darbotvarkėje yra 6 klausimai. Ar turime pasiūlymų? Taip, prašau. Ekonomikos inovacijų ministras.
Ačiū. Gerbiamas premjerė, norėčiau papildomų klausimų įtraukti. Klausimą dėl dirbtinio intelekto infrastruktūros kompetencijų centro dirbtinio intelekto gamyklos steigimo klausimą. Ten bus protokolinis sprendimas.
Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Ačiū. Tai 7 klausimu. Pradedam nuo pirmojo dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 24 metų veiklos ataskaitos. Taip, prašau, turim prezentaciją.
Labą dieną, gerbiamas premjerė, sveiki, gerbiami vyriausybės kabineto nariai. Dėkuoju už galimybę pristatyti vert metinę veiklos ataskaitą su Renatas Pocius, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas. Ir trumpai pasistengsiu prabėgti pro pagrindinius darbus, kuriuos mums pavyko nuveikti praėjusiais metais. Taipogi galbūt paminėsiu keletą ir aktualijų, kurios mūsų vertinimu būtų įdomios vyriausybei. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo bendrų skaičių ir bendrų rezultatų. Aš galbūt į kiekvieną jų detaliai neįsiu, tačiau norėčiau atkreipdėmėsi į tai, kad visuma šitų skaičių rezultatų ir kryptinga valstybinės energetikos reguliavimo tarybos veikla, vertinant tiek rinkos kūrimo prasme, monitoringo, vartotojų apsaugos prasme, bei efektyvinant sprendimų priėmimų principus, leido praėjusiais metais vartotojams, Lietuvos vartotojams sektorių, kuriuos mes reguliuojame, tai yra energetikos ir geriamo vandens tiekimo, sutaupyti beveik 82 milijonus eurų. Čia yra monetizuota nauda, kuri paprasta mums yra paskaičiuoti, jau nekalbant apie nemonetizuotą naudą, kurią lygiai taip pat patyrė mūsų reguliuojami ūkio subjektai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas vert išleistas euras generavo praktiškai 8,7 kart didesnę naudą Lietuvos vartotojams. Trumpai prabėgsiu pro mūsų reguliuojamus sektorius, atkreipiant dėmesį į pagrindinius akcentus. Tai praėjusiais metais mes išties visi džiaugiamės vieną iš pagrindinių Lietuvos istorijoje įgyvendintų strateginių projektų, tai yra sinchronizavimo su kontinentinio ir Europos tinklais. Ir šioje vietoje vert vaidino pakankamai reikšmingą vaidmenį, todėl kad mes dalyvavome priimant bendrus sprendimus ir buvome lyderiai Baltijos šalių ir Lenkijos reguliuotojų apimtyje priimant tarp nacionalinių kaštų pasidalinimo sprendimą, kuris įgalino gauti finansavimą būtent šitam projektui tai gyvendinti ir nepaisant to, kad išties buvo investuota pakankamai reikšminga suma mūsų sinchronizacijos projektui 1 milijardas eurų, tai leido vartotojams tarife pajusti labai neženklę įtaką apie 0,2 centų kilovatvandį. Tai reiškia, kad būtent šitie sprendimai leido mažiausiais kaštais vartotojams įgyvendinti mums labai svarbius projektus. Aišku, tas projektas yra testinis, aš šiek tiek vėliau dar užsiminsiu, kokie darbai laukia ateityje mūsų. Taipogi su tuo susijęs projektas buvo tas, kad kartu Baltijos šalių reguliuotojai priėmėme sprendimą dėl balansavimo rinkos sukūrimo. Tai šita rinka yra platforma ir pagrindas ir potencialas būtent naujiems rinkos dalyviams dalyvauti šitoje rinkoje, kurie teikia lankščias paslaugas, tokias kaip kaupimo įrenginių, inercijos ir panašiai, ir perdavimo sistemos operatoriai taipogi generuoti su saugumu susijusias paslaugas. Taip pat praėjusiais metais patvirtinome prijungimo įkainių metodiką, tai yra labai svarbu, nes prieš tai elektros energijos prijungimo įkainiai buvo pakankamai painu, sudėtingi, na ir dabar pagal naują metodiką prijungimas yra skaičiuojamas už 1 kW prijungtos galios ir vartotojams visiems labai aišku ir paprasta, kiek turi būti sumokama už elektros energijos prijungimą. Taipogi yra atlikti ir keletas patikrinimų pagrindinių dviejų operatorių, taipogi visų tiekėjų. Praėjusiais metais mes priėmėm sprendimą dėl nepriklausomų elektros energijos tiekėjų, kurie buvo įpareigoti gražinti vartotojams taikomas baudas, mokesčius, kitas netiesybas už tai, kad buvo nutrauktos sutartis nepasibaigus terminui. Tai šiandienai tas įpareigojimas buvo iki kovo pabaigos, šiandienai jis yra įgyvendintas iš esmės ir būtiniams vartotojams jau apie 2 milijonai eurų yra gražinti. Aktuali informacija, kuri turbūt gali būti svarbi vyriausybės nariams, tai yra tai, kad, kaip žinia, taryba nustato 2 kartus per metus visuomeninę elektros energijos tiekimo kainą būtiniams vartotojams. Ir kaip tik mes vakar priėmėm sprendimą dėl visuomeninės elektros energijos tiekimo kainos 2025 metų antrajam pusmečiui ir norėtume informuoti apie tai, kad nustatyta kaina, jinai iš esmės lieka tame pačiame lygyje, kurie buvo ir dabar galiojanti pirmą pusmetį, tai reiškia, kad na, pasirinkę vienos laiko zonos tą patį populiariausią planą elektros energijos vartotojai, kaip ir dabar, taip ir antrąjį pusmetį mokės 20,5 centus už kilovatvalandę. Kalbant apie gamtinių dujų sektorių, čia šiuo atveju irgi norėčiau vardinti gal porą tokių pagrindinių darbų, tai praeitais metais irgi buvo atlikti metodiniai pakeitimai, kurie iš esmės įgalino Ignitis diversifikuoti gamtinių dujų tiekimo portfelį vartotojams, apsidraudžiant taikiant finansinius išvestinius produktus. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia šiuo atveju mūsų gamtinių dujų vartotojai, būtiniai vartotojai ateityje bus apsaugoti nuo gamtinių dujų kainų sviravimų neapibrieštumo ateityje, kainos bus inertiškesnės ir jeigu ateityje kiltų kažkokių problemų su gamtinių dujų kaina didmeninėje rinkoje, tai būtinai vartotojai būtų apsaugoti ir to tiesiogiai kainų kilimo savo sąskaitose nepajaustų. Kitas klausimas, taipogi, kurį mes jau iš esmės finalizavimo, tai yra su tranzito kainodara susiję klausimai, kaip žinia, šiais metais baigėsi tranzito sutartis į Kaliningrado sritį. Na ir mes turėjome tikrai nemažai diskusijų tiek ir su mūsų perdavimo sistemos operatorium, tiek ir su Europos reguliuotojo agentūra dėl pačių kainodaros principų ir gale dienos mums pavyko juos suderinti ir kaip tik vakar patvirtinome perdavimo kainų tarifus ir atitinkamai tranzitui taikoma kainodara, kuri būtų taikoma nuo kitų metų pradžios. Taipogi praeitais metais atlikome gamtinių dujų tiekėjų patikrinimus dėl kompensacijų, kurios buvo skirtos išaugusiems energijos krizės metu gamtinių dujų tarifams ir yra nustatyta, kad 200 tūkstančių eurų turėtų būti gražinta į valstybės biudžetą dėl to, kad šitie kaštai mūsų vertimų buvo nepagristi kompensacijoms išmokėti. Kalbant apie šilumos sektorių, praėjusiais metais atiesą dar norėčiau paminėti, lygiai taip pat kaip ir elektros atveju, taip ir gamtinių dujų tarifų atveju dujų tarifai yra nustatomi 2 kartus per metus ir mes iki šio mėnesio pabaigos planuojame nustatyti ir gamtinių dujų tarifus būtiniams vartotojams. Ir pagal mūsų preliminarius skaičiavimus irgi norėtume informuoti, kad gamtinių dujų tarifai antrąjį pusmetį taipogi išliks stabilus ir nesikeis palyginus su tuo, kurie yra taikomi dabar, tai yra 25 metų pirmąjį pusmetį. Kalbant apie šilumos sektorių, čia norėtume paminėti, kad praeitais metais taryba patvirtino šilumos gamybos ir supirkimo tvarkos aprašą, kuriame mes pirmą kartą istorijoje Lietuvos šilumos sektoriuje rinkoje įtvirtinome pajėgumo aukciono mechanizmo įgyvendinimo idėją ir jis buvo įgyvendinta Kaune, tai visi rinkos dalyviai dalyvavo pajėgumo aukcione. Taipogi supirkimo tvarkos aprašas leido įtvirtinti lankstesnės sąlygas šilumos aukcione superkant šilumą iš kogeneracinių jėgainių. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad jeigu būtų taip, kad elektros energijos kaina nukrenta iki pakankamai žemo lygio, tai dėl technologinių galimybių iš kogeneracinių elektrinių būtų galima tiekti daugiau šilumos į šilumos tinklą, bet su ta sąlyga, kad būtų mažiau vartojama iškastinio kūro. Tai reiškia, būtų sutaupama išlaidos iškastiniam kūrui. Tai toks lankstumas yra ir mes jį tvirtiname savo metodikoje. Na ir taipogi buvo atlikta 2 patikrinimai, Litesco ir Vilniaus energijos, ir kaip matote, buvo įpareigotas bendrovės vartotojams gražinti atitinkamai 110 beveik tūkstančių eurų ir 9,2 milijonų eurų. Kalbant apie vandens sektorių, išties vandens sektorius, kaip matome, susiduria su tam tikromis problemomis susijusiomis su investicijomis infrastruktūrą, todėl taryba praėjusiais metais atliko metodinius pakeitimus, kur buvo numatyta tam tikra vadinama investicijų dedamoji, kuri iš esmės atsižvelgiant ilgalaikę investicijų programą įgalino įmonės finansinę prasme užtikrinti šitų ilgalaikių investicijų programų įgyvendinimu, nes, kaip žinoma, ankstesniais laikotarpiais infrastruktūra didžiąja dalimi buvo kuriama iš ES pinigų, o nuo turto, kuris yra skaičiuojamas nuo dotacijų ir subsidijų, paprastai kainodaros prasme nėra vertinami kaštai, todėl įmonėms yra nepakankama lėšų būtent atstatyti esamą infrastruktūrą, bei plėsti naują, dėl to būtent ir buvo įgyvendinta šitas mechanizmas. Taipogi, ką mes pastebėjome, išaugusią didžiulį poreikį įmonės švietimui ir informacijos sklaidai, tai esame parengę ir mokame video medžiagą dėl kainų projektų pateikimo tarybai, nes daugelis įmonių susiduria su tam tikromis problemomis, pateikiant projektus ir išties padedami ūkio subjektams suprasti reguliavimo aplinką bei atitinkamai teikti projektus, bei mūsų vienas iš pagrindinių tikslų, ne tik tai vandens sektoriai, bet šiuo atveju ir įgyvendimo konkretų projektą, siekiant sumažinti administracinę naštą įmonėms, tai yra automatizavimo kainų projektų skaičiavimo modelius, kur įmonės paprastai gali pateikti projektus ir atitinkamai paskaičiuoti kainų projektus. Na, o kalbant apie tarifus, išties tarifų sklaida yra pakankamai didelė. Šiandien dienai 25 metų pradžios duomenimis matome, kad mažiausia kaina, kurią mokėjo vartotojai, tai yra 2,12 eurų už kubinį metrą, na, o didžiausia yra beveik 6 eurų už kubinį metrą, tai išties matome didžiulius kainų skirtumus tarp skirtingų regionų ir iš esmės jos yra sąlygotos dėl to, kad mažesnės gyventojų koncentracijos, na, ir atitinkamai ilgesnių infrastruktūros atstumų, kurie tenka vienam suvartotam kubinį metrui arba vienam vartotojui mažesniuose miesteliuose ir regionuose. Kalbant apie atliekų tvarkymo sektorių, tai reikėtų paminėti, kad 2004 metais buvo pakeistas atliekų tvarkymo įstatymas, na ir atitinkamai buvo išplėsta komunalinių atliekų tvarkymo sąvoka, jinai apima ne tik tais būtyje susidariusias komunalinės atliekas, bet lygiai taip pat ir gali būti kitos atliekos susidariusios būtyje, kaip pavyzdžiui, remonto statybo atliekos ar padangos ar kitos atliekos, tai jos irgi patenka į reguliavimo apimtį. Na ir šiandien dienai esame pradėję reguliavimą, pirmųjų racų esam nustatę būtent 5 iš 10 racų kainos, kurios vyruoja tarp 80 ir, na, sakykime, 89 eurų už toną ir planuojame iki Liepos mėnesio dar turėti papildomai 3 racų kainas, o dešinėje skaidrės pusėje matote, kad kiekvienas iš regioninių atliekų tvarkymo centrų dar siekiant skaidrumo pagal kiekvienas reguliuojamas paslaugas atitinkamai turi nustatytas kainas tiek mišrių komunalinių atliekų tvarkymui, tiek didelių gabaritinių atliekų, tiek žaliųjų atliekų, tiek tekstilės paslaugoms ir jos irgi yra nustatytos atskiros kiekvienam atliekų reguliavimo centrui. Kitas projektas, kur taryba ėmėsi iniciatyvos, iš ties susijęs su licenzijavimu atsinaujinančių energijos išteklių dalyje, kaip žinia, ES mastu yra keliami klausimai dėl to, kad, na, leidimų išdavimas, testavimas yra vienas iš pagrindinių barjerų pakankamai greitam atsinaujinančių energijos gamintojų generavimo vystymui. Tai mes kartu inicijavome būtent šitą projektą su Europos komisija, EBPO, kitais partneriais Europoje ir būtent čia dirbame šitame projekte dviejais etapais, dviem kryptimis. Viena iš jų yra tai, kad kryptis susijusi su tarybos vidinių dokumentų peržiūra, na, o antras yra įgyvendinant vyriausybės programos įgyvendinimo priemonę plane numatytus irgi tikslus, uždavinius susijusius su leidimų išdavimu. Na ir čia šiuo atveju tikimės 2025 metų trečiai ketvirtį jau turėti konkrečias EBPO rekomendacijas šitų klausimų, na, o 26 metais jas konkrečiai gyvendinti ir čia reikia atkreipdėmėsi, kad tai be abejo bus tarp institucinis projektas, labai svarbus, siekiant skaitmenizuoti, siekiant pakeisti teisės aktus. Ir kas labai svarbu, kad šitas administracinės naštos mažinimo projektas, jisai būtent yra atliekamas neaukojant kažkokių tai rizikų ar nedidinant rizikų būtent leidimų išdavimo kontekste. Taipogi verta paminėti, kad jau vertas yra išdavęs leidimų plėtoti iki 30 metų 14 praktiškai gigavatų atsinaujinančios energijos išteklių. Na ir remiantis informaciją, kurią mes gavome iš perdavimo sistemos operatoriaus, yra realus rezultatas, kad 2-3 metų laikotarpyje pagal progresą, kuris jau šiandien dienai yra tarp vystytojų, turėti 8 gigavatus atsinaujinančios energijos išteklių jau veikiančių, gaminančių elektros energiją Lietuvoje. Tai praktiškai 2 kart daugiau, negu kad šiandien dienai mes turime būtent tiek saulės, tiek vėjo generavimo pajėgumų, kurie sudaro apie 4 gigavatus. Taipogi norėčiau priminti, kad viena iš svarbių vert funkcijų tai yra techninė sauga. Mes atliekame ir techninio reguliavimo institucijo funkcijas. Na ir čia šitoj vietoj turbūt vertėtų būti paminėti tai, kad praėjusiais metais užbaigėme energetikos darbuotojų testavimo informacinės sistemos diegimą. Tai reiškia, kad visi energetikos darbuotojai turi testuotis verto būtent sukurtoje vienoje platformoje ir praėjusiais metais 73,2% visų darbuotojų išlaikė testą. Kitas svarbus aspektas yra tas, kad vertas irgi inicijavo vėjo elektrinių eksploatavimo teisėkūros pakeitimus, nes anksčiau niekur nebuvo reglamentuota, kaip turėtų būti eksploatuojamos vėjo elektrinės tam, kad išvengti įvairių tam tikrų avarijų. Tai vertas ėmės iniciatyvos ir mes tą projektą esame pradėję, parengę, pirmą etapą jau esame gyvendinę. Na ir taipogi yra pakankamai svarbus kibernetinio saugumo aspektas, nes taipogi planuojame pakeisti pasinaudojimo elektros tinklais aprašą, kur numatysime, kad daugiau negu 100 kW elektrinėse nebūtų naudojamos kiniška informacinė sistema tam, kad išvengti įvairių kibernetinio saugumo rizikų. Na ir akivaizdu, kad atsparumas tampa vienas iš svarbiausių klausimų, ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam regione. Na ir čia turėčiau paminėti tai, kad mes išties kartu dalyvaujame su kitais reguliuotais susijusiais su sinchronizacijos atsparumo projektu. Ir šiuo atveju 4 operatoriai, tai yra 3 Baltijos šalių ir Lenkijos operatorius, mums yra pateikęs taipogi tarp valstybinių kaštų naudos pasidalinimų projektą, kurį mes turime patvirtinti 4 reguliuotojai iki šių metų Liepos vidurio, kuris įgalins kreiptis į Europos komisiją visus 4 operatorius ir gauti europinį finansavimą būtent atsparumo priemonė gyvendinimui. Tai reiškia, kad Lietuvoje iš planuojama 80 milijonų, tikimasi gauti 40 milijonų, tai irgi turės teigiamą efektą Lietuvos vartotojams. Aišku, vartotojų teisų apsauga yra viena iš prioritetinių vertveiklų ir didžiausią dalį vartotojų paklausimų gauname elektros energetikos sektoriui. Tų paklausimų nemažėjo daugėjo, bet mes iš savo pusės džiaugiamės, kad vartotojai tampa vis aktyvesni, labiau domasi apie tai, kas darosi mūsų reguliuojamose sektoriuose, klausia, domisi, sprendžia klausimus, tai tikrai esame džiaugiamės, kad yra tokia tendencija ir galime prisidėti prie to, kad vartotojai turėtų didžiausią naudą. Na ir keletą žodžių apie tikslus šių metų, tai kaip žinia, parlamentas yra patvirtinęs atsinaujinančių energijos išteklių pakeitimo įstatymą, kuriame yra numatytos atnaujinti reikalavimai antrajam jūrinio vėjo aukcionui ir vertas pagal įstatymą yra atsakingas būtent už šio konkurso organizavimą ir vyriausybei priėmus artimiausių metų atitinkamus nutarimo pakeitimus susijusius šio konkurso organizavimu mes planuojame birželio pradžioje pradėti aukcioną ir tikimės iki metų pabaigos turėti atitinkamai laimėtoją būtent šito aukciono. Na ir kitas svarbus aspektas yra lankstumo paslaugų ir kaupimo įrenginių kainodaros įgyvendinimas. Tai reiškia, kad tinkluose mes turėsime numatyti kainodarą tokią, kuri įgalins prijungti tokius įrenginius. Ir toliau tęsime vartotojų apsaugą. Kaip žinia, vyriausybės irgi yra vienas iš prioritetų numatytas vartotojų apsauga turėti bendrą informacinį centrą, kuris galėtų būti verto ir vartotojų teisų apsaugos tarnybos kontekste. Ir mes irgi galvosime, kaip šitą projektą praktikoje įgyvendinti. Na ir kiti tikslai, kurie mūsų vertinimu yra pakankamai svarbus. Ir baigiant ataskaitos pristatymą, norėčiau taipogi vert vardu padėkoti vyriausybei už konstruktyvų bendradarbiavimą, priimant sprendimus, kurie leidžia sukurti mums didžiausią pridėtinę vertę vartotojams ir mūsų šaliai. Tai ačiū Jums, taip trumpai, jeigu turėtumėt klausimų, esu pasirengęs pakomentuoti ar atsakyti.
Ne visai trumpai, ačiū gerbiamas pirmininkė, išsamei sakyčiau. Tai klausimų panašu, kad neturime, pastebėjimų neturime, tai ataskaita išklausyta. Dėkui. Antrasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, dėl klausimų svarstomų 25. gegužės 22-23 ES konkurencingumo tarybos posėdyje. Pozicijos yra suderintos, neaiškumų nėra, taip pritarta. Trečiasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, dėl klausimų svarstomų 25. gegužės 26 ES žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje. Taip pat pozicijos suderintos, atskiro pristatymo nebereikia. Tai pritarta. Ketvirtasis dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstom 25. gegužės 26 dienos Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdė. Taip pat pozicijos yra suderintos, viskas aišku. Pritarta. Penktasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl klausimų svarstom 25. gegužės 27 dieną Europos Sąjungos bendrųjų reikalų tarybos posėdėje. Taip pat pozicijos suderintos, viskas aišku. Pritarta. Šeštasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstomų 25. birželio 5 ir 6 dienomis Europos Sąjungos transporto telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdėje. Pozicijos iš anksto jau suderintos, pristatymo jau nereikia, taip pritarta. Ir septintasis klausimas dėl Lietuvos dirbtinio intelekto infrastruktūros ir kompetencijų centro dirbtinio intelekto gamyklos steigimo. Ekonomikos inovacijų ministras. Trumpai pristatys. Ačiū.
Ačiū gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, pabandysiu glaustai pristatyti, bet klausimas tikrai yra svarbus. Čia tikrai nereikia įrodinėti, kad valstybės ypatingai dabar aštriai konkuruoja dėl galimybės pasinaudoti dirbtinio intelekto kuriamomis galimybėmis ir tai skatina Europos Sąjungą. Paskutinis kvietimas gauti 50% projekto vertės kofinansavimą iš Europos Sąjungos dirbtinio intelekto gamyklai užsidaro šių metų birželio 30 dieną. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su partneriais paskaičiavo, įvertino, kad jeigu šiandien mes pritartume, kad turėtume pateikti paraišką, tai tokiu būdu, manau, suspėtume ją laiku parengti kokybiškai ir pateikti. Na, manau, daugeliu aišku, kad be aukšto lygio konsoliduotos dirbtinio intelekto infrastruktūros Lietuva tikrai negalės konkuruoti pasaulinėje dirbtinio intelekto rinkoje, kurios vertė tarptautinių tyrimų prognozėmis siekia, na, daugiau negu 2,5 trilijono eurų jau 32 metais. Įsteigiant dirbtinio intelekto gamyklą Lietuvoje būtų sukūrimas vienintelis ir pabrėžiu, kad vienintelis Baltijos šalyse nacionalinis dirbtinio intelekto kompetencijų ir skaičiavimo infrastruktūros centras. Esame pasikalbėję su įvairiausiomis institucijomis, nuo universitetų iki skirtingų ministerijų ir mūsų pavaldžių įstaigų, taip pat pasikalbėję su verslu, asociacijomis, tiek su tais, kurie norėtų naudotis, tiek tais, kurie norėtų prisidėti tai investuojant ir matome tikrai didėjantį ir ganėtinai didelį susidomėjimą. Matome, kad tai galėtų būti na, paskutinė galimybė reaguoti į šį kvietimą ir jeigu pritartumėte, mūsų pasitarimo protokolą mes šiek tiek patikslintume, iš esmės įpareigodami Ekonomikos inovacijų ministeriją koordinuoti paraiškos pateikimą iki birželio 30 dienos, o klausimą dėl finansavimo spręstume tokiu atveju, jeigu paraiška būtų patenkinta Europos komisijos.
Tai ačiū ministrė už kompaktišką, kaip sakoma, pristatymą. Iš tiesų, dar čia reikia pasistengti, kad ta sėkmė lydėtų ir turėtume tokią galimybę spręsti dėl finansavimo skirimo, bet be abejo, tikrai linkiu mums visiems sėkmės ir kad šie išsakyti žodžiai netaptų tik madingais burtažodžiais, bet ir realia nauda Lietuvai ir Lietuvos žmonėms. Ar yra klausimų ar pastebėjimų? Taip, tai prašau.
Labą dieną, ministrė pirmininkė, ministrai, teisės grupė turi mažytę redakcinę pastabą, tai ne įpareigoti, bet tiesiog pritarti, kad būtų pateikta paraiška.
Na, aišku, visada malonu įpareigoti, bet manau, kad jeigu pritarsim ir pats ministras nestokos iniciatyvos ir entuziazmo pateikti tą paraišką. Taip, užsienio reikalų ministras.
Nepatikėsiu, su tą pačią pastabą pakėliau ranką. Pritarti siūlymo ekonomikos ir inovacijų ministrų norėjau.
Tai tada galime pritarti bendru sutarimu su redakcinė pastaba. Ačiū.